Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμε πρόδρομε Αποστόλων Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες, οι στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβεία προς τον Κύριον, το ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Την περασμένη Κυριακή, προσφυλές ακροατήριων, την Κυριακή τον Απόκριο, είχα διάθεση να ομιλήσω εδώ στην αίθουσα, αλλά ξαφνικά υστέρησα και δεν μπόρεσα να ομιλήσω. Αντί δε μου ομιλήσε ο εκλεκτός θεολόγος κ. Νίκος Σωτερόπουλος, ο οποίος αστρέφει με στερεά τροφή αγιογραφική και πατερική. Τώρα πάλι βρίσκομαι εδώ στη αίθουσα αυτή, ας έχει δόξα ο Θεός. Παρακαλώ, δεήθη, ας παρακαλέσετε το Θεό, παρακαλείτε το Θεό να δώσει τον γέροντα εμέ επίσκοπο τέλη χριστιανικά, ανώδυνα και ανεπέσχυντα και καλήν απολογία ενώπιον του φοβερού βήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν είμαι θα πω σήμερα και πρόκειται να ομιλήσουμε επάνω σε ένα θέμα πολύ φλογερό, σε ένα θέμα πολύ καυστικό, καυτό θέμα, όπως να πούμε στη γλώσσα του λαού μας. Βέβαια είστε λιγότεροι από κάθε άλλη φορά, και αιτία που είστε λιγότεροι από κάθε άλλη φορά είναι το συναλλητήριο, το πολιτικό συναλλητήριο που έγινε σήμερα στην πλατεία του Συντάγματος. Δυστυχώς το πολιτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα είναι πολύ ζωηρό. Δύο πράγματα συγκινούν τους Έλληνες, το ποδόσφαιρο και η πολιτική. Ναι, δεν θέλω να κατακρίνω ούτε το ποδόσφαιρο ούτε η πολιτική, διαπιστώνω μια πραγματικότητα. Εν τούτης όμως εσείς οι ολίγοι σήμερα αποδείξατε ότι παραπάνω από το ποδόσφαιρο και παραπάνω από τα πολιτικά ενδιαφέροντα είναι για σας ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και όπως σε τόνισα και άλλοτε, η αξία ενός ακροατηρίου δεν εξαρτάται από το πλήθος των ανθρώπων. Μπορεί ένας να είναι ο ακροατής, και όμως αυτός ο ακροατής να αξίζει παραπάνω από 10.000. Εάν αυτός ο ένας ακροατής είναι όπως ο ληστής επί Σταυρού, εάν ο ακροατής αυτός είναι όπως είναι η Σαμαρίτης που άξιζε ο Χριστός για αυτήν να βαδίσει χιλιόμετρα να συναντήσει, τότε ο ένας από τους ακροατής είναι διαμάντι που αξίζει περισσότερο από 1.000 σκαλίκια. Εις ποιόν το θέλημα του Κυρίου αξίζει, λέει, περισσότερο από άλλους οι οποίοι δεν ποιούν το θέλημα του Θεού. Συνεπώς λοιπόν με ιδιαίτερα χαρά βλέπω σήμερα εσάς τους ολίγους που νικήσετε πολλά εμπόδια και δυσκολίες ακόμα στους δρόμους και βρίσκεστε στην αίθουσα αυτή, πυκνών βέβαια το ακροατήριο, για να ακούσετε τους λόγους του Γέροντος Επισκόπου εδώ στην αίθουσα. Μάλιστα, ιδιαίτερος πρέπει να κάνω μία, και μου κάνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι όχι μόνο εδώ αλλά από την Κόρινθο, την προσφυγή μας πόλη της Κορίνθου, την πόλη του Αποστόλου Παύλου, πάλι εδώ ευρίσκονται στην αίθουσα η προσφυγή μας Κορίνθη. Το θέμα μας ποιο είναι? Είπαμε είναι ένα κοινωνικό θέμα, τεράστιο κοινωνικό θέμα, αλλά θα ήταν παράληψης μεγάλη εάν αντιπαρερχόμεθα τη σημερινή ημέρα, εάν δεν κάναμε λόγο, δεν λέγαμε λίγες λέξεις για τη σημερινή ημέρα, την ένδοξη ημέρα, την ημέρα της πρώτης Κυριακής των νηστιών, η ημέρα η οποία είναι γνωστή στο παραλλήλιο μας στον κόσμο ως ημέρα της Ορθοδοξίας. Είναι η ημέρα κατά την οποία η Ορθοδοξία μας ως ένα δέντρο έχει ξαπλώσει τους κλάδους της σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, και έχει φτάσει μέχρι Εσκιμών και μέχρι μακριά, πέρα, πολύ μακριά, και εσχάτως ξάλλος ένα κλαδάκι της Ορθοδοξίας είναι στο Ζαΐρ κάτω στους Μαύρους, εκεί όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο ο ιερομόναχος πατήρ Κοσμάς ο Ασλανίδης. Μέχρι εκεί, μέχρι πράτων γης. Ιδιαίτερος δε φέτος η Ορθοδοξία εορτάζεται με δάκρυα, με μεγάλη συγκίνηση, που στην αχανή χώρα των Ρώσων, των αδερφών μας Ρώσων, οι οποίοι δεν είναι μύθος. Ύστερα από 70 χρόνια φοβερού διωγμού που είπε ο Στάλιν, υπερεύει των Δοκλητιανών και τους Νέρονας, ύστερα από τρομερών διωγμών, ύστερα από καταχθόνια σχέδια, πενταετή σχέδια θέων που εκαθόνται ότι δεν θα υπάρχει πλέον ούτε ένας χριστιανός στη Ρωσία, ύστερα από 70 χρόνια απεινού διωγμού, σήμερα οι Ρώσοι μικροί και μεγάλοι μεταβαίνουν στους ναούς, τον μετέβησαν και έψαλαν και ύμνησαν την Ορθοδοξία και είπαν «Τι Θεός μέγαστος ο Θεός ημών, ο οποίος θα μάσει αμόνος». Εορτάζει λοιπόν η Ορθοδοξία μας. Αλλά τι είναι η Ορθοδοξία μας? Άγνοια. Άγνοια, μεγάλη Ορθοδοξία. Δεν μαθαίνουν πλέον από την κούνια. Η κούνια φταίει. Αχ, αυτή η κούνια. Εκούνια σε κράχου, στερά γράμματα είδα τα δυνάμενα σοφή σε ισοτηρία. Είναι λοιπόν η άγνοια τη Αγία τη Ορθοδοξία. Και θα έπρεπε όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα ο κήρυξης του Ευαγγελίου να ομιλεί για την Ορθοδοξία μας, που είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Η Ορθοδοξία είναι, έχει ύψος μέχρι τα άστρα του ουρανού και έχει βάθος μεγάλο. Στην Ορθοδοξία μας αρμόζει αυτό που θα ακούσατε προχθές στον ακάθιστο ύμνο, που λέγει «Χαίρε, λέει, χαίρε, ύψος δυσαράβατον ανθρωπίνης λογισμής και χαίρε βάθος δυσθεωρητών και αγγέλης οφθαλμής». Ύψος και βάθος είναι η Ορθοδοξία μας απέραντος. Η Ορθοδοξία, τι πρώτο και τι δεύτερο προδοξία να μιλήσουμε, είναι τα θέματα, είναι πολλά τα θέματα. Ορθοδοξία, το όνομά της, το Άγιον. Ορθοδοξία εν αντιθέσει με τις αιρέσεις. Η Ορθοδοξία απέναντι του παπισμού. Η Ορθοδοξία απέναντι των Προτεσταντών. Η Ορθοδοξία απέναντι των πολυονίμων αιρέσεων του αιώνα μας. Η Ορθοδοξία και ο οικουμενισμός, ο σημερινός οικουμενισμός, η οποία είναι ευρωτέρα όλων των αιρέσεων. Και άλλα παραφερήθημα θέματα, και ο Αντίχριστος ακόμη, όλα αυτά, και ο αριθμός, ο μυστηριώδης αριθμός των ταυτοτήτων, όλα αυτά σχετίζονται με την Ορθοδοξία μας. Δεν χρειάζονται κήρυγματα πολλά, και θα έπρεπε να διαθέσουμε σειρά κηρυγμάτων επί ένα έτος, να δώσουμε στους χριστιανούς μια ανάγλυφη εικόνα του μεγαλείου της Ορθοδοξίας μας. Αλλά εγώ απλώς σήμερα το θέμα μου είναι άλλο, εντούτοις όμως ρίπτω απλώς ρηπάστηνας πολυβόλου προς τιμήν της μεγάλης ταύτης ημέρας της Ορθοδοξίας μας. Η Ορθοδοξία τι είναι? Η Ορθοδοξία έχει τρεις κύκλους, μέσα στους οποίους τρεις κύκλους πρέπει να διατρίψουμε, να διατρίβουμε. Ο κύκλος της Ορθοδοξίας είναι ο πρώτος, είναι τα πιστευταία, τι πρέπει να πιστεύουμε. Δεν γνωρίζουμε, ρώτησε να δεις, δεν είναι άγνοια μεγάλη. Τα πιστευταία, έκφρασης δε σύντομος, έκφρασης λακωνική, έκφρασης ενθοδέσμη, είναι μικρά ενθοδέσμη, έκφρασης είναι το πιστεύω, είναι το σύμβολο της πίστεως, το αθάνατον πιστεύω της πίστεως μας, που επιδέχεται, που δεν επιτρέπεται ούτε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τις από το πίστευο, από το πιστεύω της Ορθοδοξίας μας. Ο δεύτερος κύκλος είναι τα τηρηταία. Τι πρέπει να τηρούμε, είναι η ηθική εντολή, είναι ο δεκάλογος, όχι απλώς ο δεκάλογος, αλλά επί όρους, διδασκαλία, ομιλία του Χριστού, η οποία είναι τα Ιμαλάια. Ον τρόπον τα Ιμαλάια, είναι το υψηλότερο όρος της γης, έτσι και η επί όρους ομιλία αποτελεί την αποκορύφωση του ηθικού νόμου. Και ο τρίτος κύκλος, τον οποίο είναι τα λατρευταία, πως πρέπει να λατρεύσουμε τον Κύριό μας. Όχι όπως οι Ινδοί, όχι όπως οι Κινέζοι, όπως οι Ιάπωνες, όπως τον λάτρε, αλλά να λατρεύσουμε τον Κύριο με εκείνο πνεύμα ο Θεός και προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Αυτά είναι τα τρία κύκλους, απέραντοι κύκλοι. Αλλά απλώς εμείς τους υπενθυμίζουμε εδώ, τους κύκλους αυτούς της Αγίας Γραφής, Ορθοδοξία λοιπόν. Έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, για να τελειώνω, γιατί θεσπεύδω να εισέλθω στο δεύτερο, στο θέμα, το κύριο θέμα της ομιλίας, για να το συνδέσω. Έλεγε ο Κοσμάς, λέει, διάβασα πράγματι στο μοναστήρι που ήταν κάτω από τα άστρα, διάβασε όλα, διάβασα τους αθέους, τους απίστους, τα συγγράμματα των αρχαίων φιλοσόφων, διάβασα τις θρησκείες όλου του κόσμου και είδα ότι όλα είναι κάλπικα, τα λέει, κατάλαβα ότι είναι κάλπικα. Και όπως στην αγορά κυκλοφορούν κάλπικα νομίσματα, να επάνω στη Μακεδονία ήταν κάποιος που κυκλοφόρησε 1000 λίρες κάλπικες. Και μετά τρόμαξαν. Φαινόταν ότι είχαν λεπτό χρήσμα χρυσού και ξεγελούσαν και περνούσαν και ήταν απλώς χάλκινες. Με ένα λεπτό χρήσμα χρυσού εξεπατούσαν και κυκλοφορούσαν ως γνήσια νομίσματα. Κάλπικα είναι λοιπόν όλα. Το γνήσιο νόμισμα, η λύρα, η αγνία, η καετεγνία που δεν έχει μέσα μείγμα μολύβδου ή άλλη σκορίες ή άλλου μετάλλου, αλλά είναι όπως λένε οι χρυσοχόοι, είναι χρυσός 24 καρατίων, είναι η Ορθοδοξία μας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας, μεγάλο πράγμα. Το κάφημα του γένους μας στην ιστορία αυτή είναι απειλαγμένη κάθετας, τόσο είναι απειλαγμένη από την αζωνία του Πάπα, αλλά όσο είναι απειλαγμένη και από την αναρχία και των Προτεσταντών και των άλλων αιρέσεων. Ορθοδοξία, η μητέρα Ορθοδοξία, το σύνθημα της Ορθοδοξίας της Εκκλησίας ημών. Βέβαια, αλλά όταν λέμε Ορθοδοξία δεν πρέπει να εννοούμε απλώς. Είναι να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν ιεροκήρυκας στα Λησμόνητα εκείνα χρόνια και βάδιζε επάνω στις κορυφές της Σπίνδου, όπου κοιμάτισε η ελληνική σημαία και ακούστη βροντόφωνο το όχι, που επήρε την κορυφή της Σπίνδου ο Δαβάκης και την ίνωσε με τα άστρα του ουρανού και η δόξα της Ελλάδος ήταν άνευ προηγουμένου. Εκεί λοιπόν κοίταζα μια μέρα με κάποιον τσοπάνο που περπατούσε επάνω στον ουρανό ένα στίγμα σαν μια τελεία μαύρη. Μου λέει ο Τσοπάνος, το βλέπεις αυτό το στίγμα, αυτό την τελεία? Αυτό λέει είναι αετός, χρυσάετος λέει. Χρυσάετος, δεν βλέπω εγώ τίποτα, εγώ βλέπω λέει. Κοίταξε να δεις, διέγραψε κύκλους και ήρθε και κάθισε επάνω σε ένα βράχο. Ήτανε χρυσάετος. Έλαβαν τα φτερά του στον ήλιο ένα θαύμα, ωραιότατο θαύμα. Έτσι είναι, έλαβε ο χρυσάετος σημείων της νίκης και του τριάμβου των ωραίων, των ελληνικών ωραίων. Τι θέλω να είπω, διαβάστε Αποκάλυψη. Εκεί μέσα στην Αποκάλυψη είναι ομιλία Αποκάλυψη για ένα χρυσάετον, για ένα αετόν μεγαλοκτάριδα, ο οποίος πετάει και διαγράφει κύκλους φωτεινούς υπεράνω της αγαπητής μας πατρίδος, της Ελλάδος. Ο αετός αυτός, ο χρυσάετος, είναι Ορθοδοξία. Και όπως ο αετός έχει δυο φτερούγες, δεν πετάει. Είδα κάπως σε κάποιο μέρος της Θεσσαλονίκης, σε ένα μαντρί μέσα ένα αετό, που είχαν σπάσει τα φτερούγια του, τα είχαν θάψει τα φτερούγια του και στενοχωριέται ο ταλέπορος. Και όπως έμαθα έσκασε από τη στενοχώρια του. Γιατί δεν είναι ο αετός προορισμένος για κοτέτσι. Για κοτέτσι. Ο αετός δεν είναι σαύρα ο αετός. Δεν είναι σκουλίκι ο αετός. Αλλά ο αετός είναι πλασμένος να πετάει στα ύψη. Και η Ορθοδοξία μας έχει δυο φτερούγες. Η μία πτέρυγα λέγεται Ορθοδοξία και η άλλη πτέρυγα, παρακαλώ, πως λέγεται Ορθοπραξία. Και εδώ τώρα για την ιστορία. Δείξον είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Τι να σε κάνω, λες ότι πιστεύεις, ότι κάνεις. Αλλά όταν εξετάζω, λέει πιστεύεις, λέει το Ευαγγέλιο, δείξον την πίστη σου εκ των έργων του. Και όπως η ψυχή, όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρόν, έτσι και η Ορθοδοξία χωρίς την Ορθοπραξία, χωρίς τα έργα, τα λαμπρά, ούτω λαμψάτω τα έργα ημών των ανθρώπων, είμαστε νεκροί. Αετός μένα μια φτερούγα. Και δυστυχώς μείναμε μια φτερούγα. Δεν έχουμε την άλλη φτερούγα, τη μεγάλη φτερούγα του Χρυσαετού. Δεν έχουμε την Ορθοπραξία. Ορθόδοξη λεγόμεθα, αλλά πουσιάζει η Ορθοδοξία. Κάποτε στην πατρίδα μας, στην Ελισμόνητον πατρίδα μας, υπήρξε Ορθοδοξία όχι μόνο ως δόγμα, ως αλήθεια θεωρητική, αλλά ως πράξης και έργων. Και ήταν ένα ρεύμα ζωογόνων και το οποίο επέδρασε όλη τη ζωή των ανθρώπων μας. Ορθοδοξία μες στα σπίτια, Ορθοδοξία στα σχολεία μας, Ορθοδοξία στην πολιτεία, Ορθοδοξία παντού. Άρωμα, ευωδία Ορθοδοξίας ήταν η πατρίδα μας. Και κάθε σπίτι ήταν μια μικρά εκκλησία. Σήμερα να φέρω ένα παράδειγμα για να το συνδέσω αμέσως. Δηλαδή, Στην πατρίδα μας, στην Ορθοδοξία, δεν υπήρχε να ακούτε ούτε μια βλασφήμια. Ούτε μια βλασφήμια δεν ακούτε. Ούτε μια βλασφήμια. Τι Ορθόδοξες είσαι εσύ όταν τα στιμάς. Τι Ορθόδοξες είσαι. Δεν βλέπετε κάτω στην η μομεθανής είναι ζωντανεύει. Ενώ η Ορθοδοξιενός, ο συρρυκνούμεθα, ζωντανεύει. Μακάρι να είχαμε εμείς το 1% του ζήλου που έχουν οι μουσουλμάνοι. Η ψευδής αυτή κάλπη και αθρησία. Δεν τολμούν να βγουν βιβλίο. Όλοι οι εκδοτικοί οίκοι του κόσμου δεν τολμούν να βγουν βιβλίο για να κοροϊδέψουν τον Ματωμά με τον Ψευδοφίτη. Κανείς δεν τολμάει. Θα εκτελεστεί επί τόπου. Δεν επιτρέπει ουδείς. Ενώ εμείς δεχόμεθα και βρίζαμε και επαινούμε και βραβεύουμε αυτούς οι οποίοι βρίζουν καπηλικό στον Κύριο ημών στον Χριστό. Λοιπόν, στην πατρίδα μας δεν υπήρχε βλαστημία. Δεν υπήρχε βλαστημία. Δεν ακούγεται βλαστημία. Άγνωστος η βλαστημία. Και λοιπά. Δεν υπήρχε κακία και μοχτηρία και φθόνος και φόνος και έγκλημα και λοιπά. Ήτανε καθαρά τα ήθη. Διότι ο καθρέπτης στον οποίο φαίνεται καθαρά η Ορθοδοξία είναι ο βίος μας. Καθρέφτης είναι. Καθρέφτης. Ο δεκαθρέφτης αυτός είναι θαμπωμένος σήμερα. Δεν διακρίνονται οι χριστιανοί στο πρόσωπο των χριστιανών σήμερα. Σήμερα δεν διακρίνονται την εικόνα, την άχρωντα εικόνα του Χριστού μας όπως είναι η Ορθόδοξος πίστης μας. Βλέπεις μια. Πάει στην εκκλησία. Ακούει το Κύριε Λέησον. Πάει στους χαιρετισμούς. Ανάβει κερί. Πάει από εδώ, νηστεύει Τετάρτη Παρασκευή. Κι όμως. Κάντε το λίγο έγκλημα, εκτρώσεις. Τα δικαιολογεί όλα τα δικαιολογεί. Τι αν τις κάνεις όλα αυτά. Εκτρώσεις, κάνει εκτρώσεις. Αυτό που σε λέγω συνέβη στη Φλόρινα. Ένας ευσεβής ιατρός, Ζούμπος λέγεται, πολύ ευσεβής αναισθησιολόγος, σπουδασμένος στο εξωτερικό, μου λέει με τα δακρύων τη μεγάλη εβδομάδα να και πάει στο νοσοκομείο της Φλωρίνης ένα ζευγάρι άντρας ή γυναίκας 30 ετών. Λέει τι θέτε, λέει έχετε κανένα πρόβλημα υγιεινής, τίποτα. Έχουμε ένα μεγάλο, λέει, έχουμε πρόβλημα. Ότι θα μας κάνεις έκτρωση σήμερα και δυο σύμφωνοι. Έφρεξε ο γιατρός. Μεγάλη εβδομάδα έκτρωση. Εμείς είμαστε χριστιανοί, λέει, δεν σε επιτρέπω να μας κάνετε τέτοια ερώτηση. Μα ναι, λέει, αυτό που κάνετε δεν ξέρω από αυτά που λέτε και οι παπάδες. Εμείς τα ξέρουμε να κάνουμε έκτρωση. Εξουσιάζουν το κορμί μας. Κανείς άλλος δεν εξουσιάζει το κορμί τους. Είναι αυτοί οι χριστιανοί σε αυτό. Και μόνο το γεγονός. Μόνο το γεγονός. Ότι εδώ στην Ελλάδα γίνονται οι περισσότεροι εκτρώσεις. Εκτρώσεις. Αποδεικνύει ότι είμαστε μακράν, παρασάγκας, χιλιόμετρα, μίλια μακριά από το όραμα της Ορθοδοξίας. Έτσι λοιπόν, αφού είπα λίγα την άπρος Ορθοδοξίας, σήμερα εισέρχομαι εις ένα το αποτελεί στίγμα της Ορθοδοξίας μας, στίγμα του δόξου λαού μας. Και πόσο ευτυχής θα ήμουν σήμερα εάν κατόρθωναμε τουλάχιστον εάν υποθέσαμε ότι 40 ημέρες μέχρι της αυτής ήταν δυνατόν η Ελλάδα να είναι καθαρά από το έγκλημα αυτό, το έντομα των εκτρώσεων. Υπολογίζεται ότι μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή θα γίνουν εκτρώσεις, 40.000 εκτρώσεις θα έχουν γίνει. Μάλιστα. Και είναι αυτοί οι χριστιανοί. Και θα εορτάσουν το Πάσχα και θα πάνε στην εκκλησία και λοιπά. Ψευδοχριστιανός ή ψευδοορθόδοξος, όπως ομιλήσαμε σε κάποια άλλη ομιλία. Λοιπόν, τώρα εισερχόμεθα στο θέμα. Ο λίγα τινά. Έχετε διάθεση να ακούσω, είναι να βάλουμε το θέμα να είναι περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εισερχόμεθα στο κύριο θέμα, αφού προηγουμένως είπαμε όλοι για την απροσδοξία. Εκτρώσεις. Είναι έγκλημα. Έγκλημα οι εκτρώσεις. Έγκλημα πρώτον, πολυδιάστατον έγκλημα. Είναι έγκλημα εναντίον του Δημιουργού. Του Δημιουργού, παραμύθια τώρα στον 20ο αιώνα που πετάξαμε στα φεγγάρια. Έρχεσαι ο παπάς και ο ροκήρυκας και ο θεολόγος να μας μιλήσει για Δημιουργό. Τίποτε από αυτά. Ήδη και μόνο ήδη. Τίποτα. Τα λένε αυτοί κακόντα. Και επειδή αυτοί έχουν αιτιάτην φρασίτα έχουν και με τη άφρασίτα ομιλούν περί των υψίστων προβλημάτων της ζωής, γι' αυτό και εγώ θα με επιτρέψετε να μιλήσω με κάποια γλώσσα επιστημονική, με γλώσσα της επιστήμης, της σύγχρονη επιστήμης, και παρακαλώ προσέξτε ο λίγο. Ότι βέβαια θαυμάζομαι την επιστήμη και πρέπει να σημειώσουμε ως τις ημέρες μας παρουσίασε επιτεύγματα, μεγάλα επιτεύγματα, περί των οποίων προφήτευσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός περί των επιτευγμάτων αυτών. Ποιο είναι το επιτεύγμα? Κανείς δεν το επί... ως όνειρον ήτανε, ως όνειρον, ως μύθος Ικάρου ήτανε, ότι μια μέρα λέει θα πάμε στο φεγγάρι. Κανείς δεν το επίστευε αυτό. Απίστευτον ήταν αυτό. Και όμως στις ημέρες μας πραγματοποιήθη, 3, 4, 5 αστροναύτες μπήκανε και φτάσανε στη σελήνη παγκόσμιος ήταν συγκίνησης. Στη σελήνη, στο φεγγάρι, να φτάσει ο άνθρωπος. Πώς έφτασε? 5, 6, 7 χρόνια η μηχανική της Αμερικής εργαζότανε με μεγάλη, με όλη την δύναμή τους να φτιάσουν το διαστημόπλοιο, τον πύραυλο. Και τον οποίο πύραυλο, μέσα στον πύραυλο μπήκαν αυτοί οι 4-5 αστροναύτες και έφτασαν μέχρι τη σελήνη. Και θεωρείται το γεγονός αυτό επίτευγμα εξαίρετον της επιστήμης του αυτό. Το πρώτο βήμα εις το άπειρο μέσα, εις το διάστημα. Τι θέλω να πω? Ώστε θαυμάζεις ότι ο άνθρωπος έφτιασε ένα διαστημόπλοιο. Και εγώ θαυμάζω. Αλλά ο θαυμασμός γίνεται μικρός, μηδέ. Υπομεδυνίζεται όταν σκεφτώ κάτι άλλο. Υπάρχει ένα άλλο διαστημόπλοιο. Αυτή την ώρα ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε την ώρα αυτή. Και στο διαστημόπλοιο αυτό μετρήστε. 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αιώνες ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε. Μέσα στο άπειρο. Μέσα εδώ. Και αυτό το διαστημόπλοιο ονομάζεται γη. Εάν λοιπόν ο άνθρωπε, εάν σου πει κάποιος ότι το διαστημόπλοιο την ώρα που είχαν παγκόσμιο χαρά οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι και καυκόντο έλεγε ότι αυτό το διαστημόπλοιο έτσι τυχαίο φύτρωσε. Έτσι. Μαζεύτηκαν τα σίδωρα, μαζεύτηκαν τα τέλεια, τα νεύρα, τα αυτά και έγινε έτσι. Ποιος θα το επίστευε, θα τον έκλεινε στο νοσοκομείο. Σε νοσοκομείο. Πας πύραυλος, έχει το τεχνίδι του. Και αν λοιπόν ένας μικρός πύραυλος έχει το τεχνίδι του, αυτός το άπειρον αυτός το διαστημόπλοιο η γη, δεν έχει το τεχνίδι του. Πασίκος κατασκευάζεται υπότινος ότι τα πάντα κατασκευάζει Θεός. Λοιπόν, ορίστε Κύριε, ότι είμαστε άνθρωποι, άνθρωποι δεν είναι, ότι σύμφωνα με την γλώσσα της επιστήμης ομιλούντες λέγουμε και ένα άλλο ακόμα, ότι η γη είναι από τα μικρότερα διαστημόπλοια. Υπάρχουν άλλα διαστημόπλοια, άλλοι πλανήτες, είναι γιώδεις σε απόσταση, φοβερά απόσταση. Πρέπει να βαδίσεις με πυράβλους να βαδίσεις 1000 χρόνια να ταξιδεύεις με φουλιά. Δεν έφτασε στο άκρο του σύμπαντος. Χιλιάδες διαστημόπλοια, αυτά όλα. Ποιος τα έφτιασε, ποιος τα κατασκεύασε? Μία είναι η απάντηση. Ο Δημιουργός του παντός, καμία άλλη απάντηση δεν είναι. Το σε δημιούργησε αυτό λοιπόν, άνθρωπε που καφιέσαι για την αυτή σου. Δημιούργησε λοιπόν αυτό στα φυσικά αυτά διαστημόπλια. Δημιούργησε και την γη, η οποία γη όπως λέγει ένας διάσημος αστρονόμος, είναι το διαμάντι της δημιουργίας. Το διαμάντι της δημιουργίας. Εδώ υπάρχει νερό. Άντε πάνω στο φεγγάρι να πεις νερό. Σας είπα κι άλλοτε ότι ο Αμερικάνος που έδωσε πάνω και εδίψησε, αχ λέει, πότε κατεξηραίλα, ούτε μια σταλαγμάτια νερό. Αχ, έλεγε ο Αμερικάνος, πότε κατεβώ κάτω στη γη να ανοίξω την κάνουλα του σπιτιού μου να πιω ένα ποτήρι νερό. Αχάριστε άνθρωπε, που απολαμβάνεις τελικά τα αγαθά του Θεού και ποτέ δεν λέει σε ένα ευχαριστώ. Λοιπόν, εκεί απάνω, εδώ νερό άφθονο, εδώ λίμνες, εδώ θάλασσες, εδώ ωκεανοί, εδώ χορτάγια, χλώρη, εξαιρετική δέντρα, εδώ δάση πυκνά, εδώ πτηνά, εδώ ζώα που κελαϊδούν τον μίμνο του αιωνίου μέσα στα πυκνά δάση, εδώ παραπάνω ο άνθρωπος και μόνο ο άνθρωπος. Θα συστήσω στους εγγραμμάτους να βρουν ένα βιβλίο να διαβάσουν του Καρέλ, του Ιατροφυλλό. Ο άνθρωπος ο άγνωστος αυτός θα θαυμάσουν. Και μόνο ο άνθρωπος, αν υπήρχε στον κόσμο, έφτανε να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Τέλειο πράγμα, ξέρετος δημιουργία μέσα. Ποιος δημιούργησε τον άνθρωπο? Το τέλειο τούτο είναι κατ' εικόνα και ομοίωση, λέγει το Θεού. Είναι εικόν και ομοίωση του Θεού, μικρός Θεός επί της γης. Και τούτο και έπλασε τον άνθρωπο, άλλη σοφία αυτό. Άλλη σοφία, τι μεγάλη σοφία. Τον έπλασε άσεν και θύρι. Τι άλλο, τι θαύμα είναι αυτό. Θα ήθελα να κάνω μια ομιλία, να διακρίνω την αξία του ανδρός και την αξία της γυναικός. Ούτε άνδρας χωρίς γυναίκα, ούτε γυναίκα χωρίς άνδρα. Και το άλλο το σπουδαιότερο, ποιο το σπουδαιότερο. Μην το βλέπετε σχρός, δεν επιτρέπετε, δεν υπάρχουν σχρά πράγματα. Εσχροί άνθρωποι υπάρχουν. Λοιπόν, ότι ενεφύτευσε μέσα στον άνθρωπο μία έλξη. Φοβεράν έλξη, τρομεράν έλξη. Έλξη το αρσενικό να τραβάει το θηλυκό και το θηλυκό να τραβάει το αρσενικό, που δεν υπήρχε αυτή η αμοιβαία έλξη, η μυστηριώδης έλξη, δεν θα υπήρχε άνθρωπος επί της γης. Έλξη, μυστηριώδης, την οποία ενεφύτευσε ο Θεός. Και η μυστηριώδης αυτή έλξη έχει και το άλλο, ό,τι έδωσε στον άνθρωπο, τι έδωσε, τι έδωσε, τι έδωσε. Την δύναμη να αναπαραγάγει άλλους ανθρώπους. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Το σκεφτήκατε αυτό? Έδωσε τον άνθρωπο την δύναμη και ιδιαίτερα στη γυναίκα, στο μεγάλο αυτό χημείο. Μην μου λέτε για άλλα εργοστάσια. Το τέλειο είναι η μήτρα, με τις οποίες ακούμε. Είδες πόσες φορές μιλούμε στην ακάθιον ύμνο, περί μήτρας και μήτρας. Είναι τέλειο, θείο αυτό εργοστήριο. Μέσα στο οποίο λοιπόν ενεφύτευσε μέσα στον, την δύναμη του αναπαραγάγει τον άνθρωπο. Είναι συνδημιουργός, είναι δημιουργός ο Θεός άνθρωπος. Θεός δημιουργός και ο άνθρωπος δημιουργός. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο, τι είμαι εγώ, τι είστε εσείς, τι είναι όλοι μας. Ξέρεις τι είμαι, τα, η αρχή της ζωής μας ποια είναι, τι είναι ο άνθρωπος. Λέει, η επιστήμη λέγει ότι ο άνθρωπος είναι, τι είμαστε όλοι εμείς, τι είμαστε, να έχουμε μια ιδέα, δίκαιος ποδός, τι είμαστε. Μια καρπίτσα, η αρχή της ζωής μας μια καρπίτσα είναι. Ένα κεφάλι καρπίτσες, ένα κεφαλάκι καρπίτσες, πω 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 πω. Τόσο είναι το σπερματοζωάριο, το οποίο εισδύει κατά τρόπον με τα μεγάλης μαεστρίας, εισέρχεται στο άριον της γυναικός και εκεί γίνεται η εκόλαψη και δημιουργεί το άνθρωπο. Από τη στιγμή αυτή είναι πλέον άνθρωπος. Μην μιλάτε, είναι άνθρωπος πλέον. Εντογίναστε, να με μιλήσουμε την γλώσσα τώρα στο τέλος. Είναι το γίναστε, είναι το είναι, το γίναστε. Και όπως ο σπόρος, πήρε ένα σπόρο, μικρό σπόρο, και ο σπόρος μέσα έχει, ξύλινο σπόρος. Ο σπόρος μέσα έχει ένα τέλειο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Ότι ένα σπόρος μέσα γίνεται μια πελώρια δρύση γίνεται. Πελώρια δρύση, σιγά σιγά σιγά. Έτσι εκείνο το σπερματοζωάριο, εκείνο η καρφίτσα εκείνη εξελίσσει, γίνεται τέλειος άνθρωπος. Πώς? Μύρια πώς. Ο Θεός έκανε λοιπόν. Ήρθαν τότε οι λύθοι, οι λύθοι, οι ανακέφαλοι, οι ανακέφαλοι. Και λένε όχι, λέει, δεν είναι άνθρωπος. Ο άνθρωπος αρχίζει, λέει, το έμβριο από τις τρεις μήνες, ύστερα από τρεις μήνες, τότε αρχίζει να ζει. Τον κακό του στον καιρό. Μεγαλύτερη αυλακία δεν ελεγχθεί επί της γης. Άμα σύλληψης, άμα άνθρωπος. Εξελισσόμενος ο άνθρωπος. Μέσα στο μυστηριώδες αυτό σύμπαν. Και το γεγονός αυτό, όχι μόνο η γραφή, το μαρτυρεί και επιβάλλει ποινάς μεγάλας σε αυτούς οι οποίοι φωνεύουν γυναίκα. Γυναίκα φωνεύουν έγκυον, τρομεράς ποινάς, αλλά και αυτή σύγχρονος επιστήμη. Θα έχετε ακούσει και νομίζω κάποτε άλλοτε το είπα διολίγων, ότι κάτω στην Αμερική ήταν ένας αυτός που έκανε εκτρώσεις και είχε κάνει μέχρι την ως 10.000 εκτρώσεις. Τρομερός, φαγεύσει. Αλλά τώρα τελευταίως η επιστήμη αποδιάστη με υπερήχους. Με υπερήχους, είναι νέα πρόοδος στην επιστήμη. Με υπερήχους, σε περνούν από υπερήχους. Υπερήχους, όταν έχουν δυσκολία εξακριβώσεως, ξεπερνούν από τους υπερήχους να διαπιστώσουν και τελευταία στίγμα της ασθενείας. Λοιπόν, πήγε λοιπόν αυτός υπερήχους και πήγε να κάνει αυτός. Και βάλει τους υπερήχους ένα εργαλείο μέσα στην μήτρα και μόλις η αιχμή του εργαλείου άνοιξε τον πλακούντα της μήτρας, άκουσε σφραχτικές φωνές. Σφωνές. Των ήπιων προσκεκολλημένων επάνω στα σπλάχνα στη μήτρα, εσπάραζε. Πήρε να το πάρει, να το βγάλει έξω, να το τεμαχίσει και να το εσπάραζε. Και ήταν προσκεκολλημένο, όπως είπε από τις πεταλίδες, είναι κολλημένο πάνω στο βράχο, σπά στο βράχο. Όπως λοιπόν είναι προσκεκολλημένα στα όστρακα, έτσι αυτοί προσκεκολλημένα. Προσπαθούσε να το ξέρει και αυτό συνεχώς φώναζε και άνοιγε το στόμα του. Άνοιγε το στόμα του. Και τρόμαξε και από τότε δεν έκανε πλέον εκτρώσεις. Να τα σαν λέγει αυτός. Τίποτα αυτά. Τα χτύλι. Που σπουδάσανε την ιατρική επιστήμη. Αυτή είναι η κατάσταση. Έμπλημα. έγκλημα. Τι σοφία έχει το Ευαγγέλιο. Τι σοφία έχει το Ευαγγέλιο. Εγώ θαυμάζω το Ευαγγέλιο. Περισσότερο από τα άστρα του ουρανού. Τι λέει το Ευαγγέλιο. Ότι πήγε, λέει, η Πάρθενος έγκυο Σούσα, μετέβη, λέει, στην Ελισάβετ, στην ουρανή, να συναντήσει την Ελισάβετ, λέει. Και τον ήπιο μέσα ο άνθρωπος, τον ήπιο μέσα ο Ιωάννης ο πρόδρομος μες στην κοιλιά, εσύρτησε, λέει, το βρέφος, εσύρτησε. Άλμαση, άλμαση, είδες που λέει, άλμαση, άλμαση, που λέει και λοιπά. Συνεπώς είναι έγκλημα. Έγκλημα εναντίον του δημιουργού. Αλλά είναι και έγκλημα. Έγκλημα πολλαπλούν, είπαν. Είναι έγκλημα κατά της υγείας της γυναικός. Δεν έχω καιρό να τα αναπτύξω. Θέλετε να συνεχίσουμε, να τελειώσουμε. Καλά, καλά. Δεν κουραστήκατε από το ελευθερίο. Καλά, καλά τώρα. Λοιπόν, εδώ. Θα τελειώσω. Λοιπόν, έγκλημα εναντίον της υγείας της γυναικός. Γιατί, όχι μητρή ιατρήση, ιατρίδια. Λοιπόν, αλλά ιατροί μεγάλης ολκής επιστήμονες έχουν κάνει ερεύνες και απέδειξαν ότι γυναίκα η οποία κάνει εκτρώσεις προδιαθέτει τον οργανισμό της να προσληθεί συχνότερο παντός άλλου. Προσβάλλεται η γυναίκα αυτή με τις εκτρώσεις από κρακίνο, μήτρας και μαστό. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά εκτός του ότι είναι έγκλημα εναντίον της υγείας της γυναικός και λοιπά, είναι ακόμα έγκλημα και εναντίον της υγείας, της ψυχικής υγείας. Δεν είναι μόνο σωματική υγεία, γιατί μπορεί να μια γυναίκα να είναι ωραία, να είναι ανθυρά, να την πάει στον γιατρό να μην έχει τίποτα. Και όμως είναι ασθενής, είναι μελάγχολος, είναι νευρική. Είναι μια άγγικτος. Γιατί σκότωσε. Σύεται μέσα. Διότι αυτό που κάνει η γυναίκα να κάνει έκτρωση είναι κάτι το αντιφυσικό. Για πήγαινε, λένε, για, είπαμε, για ετώ. Λέει κάποιος, λέει, ανέβηκε πάνω στην κορυφή, επάνω σε μια κορυφή ενός βουνού, σε μια απόβλο που είχε φωλιά ο αετός. Και αποσύζει ο αετός. Και σε αυτός προσπάθησε να αρπάξει ένα μικρό αετιδάκι. Την ώρα κατά την οποία το άρπαζε το αετιδάκι, να και έρχεται ο αετός. Το έθραξε το κρανίο. Το θηρίο να μείνεται για το τεκνίο του. Ο άγριος, αγριότερο το θηρίο του είναι. Πονεύει, παραδίδει ο ίδιος, σκοτώνει. Έγκλημα τεράστιο, μεγάλο κλπ. Είναι υγεία. Είναι ψυχική υγεία. Τράσεται εκ θεμελίων η ψυχική υγεία. Είχα μάθει ότι μια γυναίκα 90 χρονών, η οποία ήταν και αυτή θρησκευτική, επίνε πλησίες το ένα το άλλο και λοιπά, φιλάνθρωπος και τέτοια, ζησθένησε και κάλεσε πνευματικό πατέρα και λέγει, θέλω να εξομολογηθώ. Κέρβομαι, λέει, έχω ένα κάρβο να αναμένω, λέει, δεν μπορώ να το υποφέρω. Τι έκανες, γερόντισσα? Ανά, λέει, ναι, όταν ήμουν έκανα έκτρωση, δεν το υποφέρω, λέει, δεν με ησυχάζω, δεν ησυχάζω. Κάιν! Πού είναι ο αδερφός σου? Πού είναι το τέκνο σου? Στη φρόνα που κάναμε ένα συλλαγητήριο, προηγήθη της συλλαγητηρίου αυτού ένα μικρό παιδάκι που έκανε τεραστή εντύπωση, κρατούσε μια πινακίδα και έγραφε, μάνα μου, γιατί με σκοτώνεις. Έγκλημα, λοιπόν, είναι τούτο. Έγκλημα. Έγκλημα κατά του δημιουργού, έγκλημα κατά της υγείας γυναικός, του σώματος, έγκλημα κατά του μέλλοντος οικογενείας. Παρακαλώ, προσέξτε. Κατά του μέλλοντος οικογενείας. Στατιστική που έγινε στο Παρίσι και ξεδόθη σπουδαιότητα βιβλίων αποδεικνύει με παραδείγματα ότι τα λαμπρότερα παιδιά της ανθρωπότητας που ετοίμησαν την επιστήμη, τα στέχνα, τη φιλοσοφία, όλους τους κλάδους του επιστητού, ήσαν παιδιά πολυτέκνων οικογενειών. Άλλος ήταν πέμπτος, άλλος ήταν έκτος, άλλος ήταν έβδομος, άλλος ήταν δωδέκατος κλπ. Όλα ευλογημένα. Όπως του Ιακώβ, οι τα δύο τελευταία παιδιά ήσαν τα ευλογημένα, ο Βινιαμίν και ο Ιωσήφ. Τα ευλογημένα. Είναι λόγος. Δεν έχω να αναπτύξω άλλοτε αυτό. Να σας αποδείξω επιστημονικώς γιατί τα τελευταία παιδιά είναι τα πιο ευλογημένα. Όχι μόνο από απόψεως γραφής, αλλά και από απόψεως βιολογικής, από απόψεως φυσιολογικής. Αποδεικνύεται αυτό, γιατί τα παιδιά τα τελευταία είναι τα πιο ευλογημένα παιδιά της ανθρωπότητας κλπ. Σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε αγαπητοί μου τα ελευθέρια της πατρίδος, θα εορτάσουμε την 25η Μαρτίου. Διαβάστε τους βίους Μποτσαρέων, Κολοκοτρονέικων, των εκατοντάδων. Όλοι ήσαν πολύτεκνα παιδιά. Πολυτέκνα, πτωχατά, πτωχής, πτωχότατη γονίστων. Αλλά ήσαν πολύτεκνοι ήτανε. Θέτε ένα άλλο. Τώρα λέει θα στήσουν απ' έξω από την Βουλή των Ελλήνων το άγαλμα του μεγαλύτερου πολιτικού της πατρίδος μας, του Ελευθερίου Βενιζέλου, που πήρε την Ελλάδα από τη Μελούνα και την έφτασε μέχρι Κωνσταντινούπολος. Κόδεψε παραλίγο να κάναμε λειτουργία. Λειτουργήσαμε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Αλλά η κατάρα, η διχόνοια με τον αιών τότε αυτό δημιούργησε το κάτω. Λοιπόν, παρακαλώ, διάβασε προημερών ότι ο Ελευθέρως Βενιζέλος, το κάπιμα του πολιτικού κόσμου, ο υπέροχος αυτός πολιτικός, ο αετός του πνεύματος, ήταν το έρετο παιδί του πατέρα του. Το έρετο παιδί του πατέρα του! Έβλημα! Με επισκέφτει προημερών στη Φλόρινα ένας λαμπρός νέος, ίσως δεν λέω το όνομά του, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, μου παρουσιάστηκε ως άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα. Και ενώ άλλοι, αυτός όμως επέμενε να υποβάλει σε μένα διάφορα ερωτήματα και δίρκεσε, ζήτησε μια και ώρα και πέρα από μια ώρα. Και συμφωνούσε, αλλά κάπου εκεί τον είδα διστακτικό στο ζήτημα της υπογεννητικότητας των εκτρώσεων. Εκεί τον είδα κάπως διστακτικό. Λοιπόν, εγώ αμέσως του κάνω μια εστροφή και τον ρωτώ. Δεν μου λες, ο παππούς σου λέω πόσα παιδιά είχε. Και απαντά, ο παππούς του είχε, παρακαλώ, πτωχός το χαδάκι, είχε 12 παιδιά. Και ο πατέρας του είναι 12ος. Ο πατέρας του βουλευτού, ο 12ος. Δηλαδή, εάν ο πατέρας για τα μυαλά τα δικά σας, σήμερα θα υπήρχε εσείς την αίσθηση. Είχα ακούσει επίσης, προημερών το άκουσα και αυτό, ότι έζει ένας Άγιος Επίσκοπος. Δεν υπάρχουν μόνο αμαρτωλοί επίσκοποι, όπως εγώ, αλλά υπάρχουν και Άγιοι Επίσκοποι, όπως ήταν ο Λευκάδος, ο Δωρόθεος, τον θυμάται κανείς, ο Παλαδινός, είναι κανείς πατρινός. Πατρινός εδώ πέρα είναι κανείς πατρινός. Τώρα πολλά χρόνια πέθανε, Άγιος άνθρωπος ήταν. Τος έφτασε μέχρι Αγγύρος, ήταν σπουδαίος, τον έκανε ο Χρύσανθος που εορτάζαμε χθες ή σήμερα. Σήμερα εορτάζαμε. Σήμερα το Χρυσάνθο, το εμνίστουπα, αρχιεπισκόπου Αθηνών, ασύνεωνια μνήμη, μεγάλος ανήρα αυτός. Η μητέρα του, η πτωχιά μητέρα του, γέννησε 11 παιδιά και έμενε έγκυος με 12ο παιδί. Και λογισμός σατανικός να πάει να το ρίψει. Έφτασε μέχρι του ιατρείου. Και αντού της ενίσχυσε ο αγαθός λογισμός και γέννησε το παιδί. Ω η κακούργα τι θα έκανα. Το καλύτερο παιδί μου θα το σφάζα. Ω η κακούργα. Τώρα έγκλημα. Δεν πιστεύω κανείς μες στην αίθουσα ύστερα από αυτά τα ολίγα επιγραμματικά που είπαμε να αφιβάλλει περί του μεγέθους του εγκλήματος, το οποίο είναι κορυφαίο έγκλημα. Τρομερό έγκλημα. Λοιπόν, αυτό το ουφωνεύσεις. Οι ένοχοι, ποιοι είναι οι ένοχοι? Η ένωση. Είναι πρώτα απ' όλα το κράτος. Το κράτος, το επίσημο κράτος, η πολιτεία, είτε από την Α πολιτική παράταξη, είτε από τη Β πολιτική παράταξη, είτε από τη Γ παράταξη, οι οποίοι ψηφίσανε νόμος και είπανε ότι οι εκτρώσεις δεν είναι έγκλημα. Δεν είναι έγκλημα, αυτό ψηφίσανε. Συνεδρίαση δαιμονική. Αλλά εμείς τολμούμε, χωρίς να πάει και τους ορκίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, ορκίζουμε εκεί πέρα με το Ευαγγέλιο επάνω κλπ. Και ψηφίσανε τον πλέον κατηραμένο νόμο, δια το οποίο εκηρύχθη η έκφραση ότι αποτελεί έγκλημα, και όχι μόνο έγκλημα, αλλά ότι ενοχλείται, λέει η γυναίκα. Και ποια γυναίκα όταν μένει άγγελος δεν ενοχλείται? Μία επανάσταση είναι. Η δημιουργία ενός παιδιού δημιουργεί μια επανάσταση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου κλπ. Και όπως λέει, όταν ενοχλείται το δόντι, πονάει το δόντι, βγαίνει ο δόντι. Αισθάνεται κάτι στην αυτή, πάει να το πετάξει το παιδί. Τι αυτή νοοτροπία είναι, όταν αισθάνεται, λέει, σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα, και πληρώνεται και ο ιατρός. Πληρώνεται αυτός. Έλεγχο λοιπόν η πολιτεία αυτή, η οποία σε κανένα άλλο κράτος, ο Μπους, ο νέος πρόεδρος δημοκρατίας των Ηνωμένων, βγήκε με μεγάλο ποσοστό, διότι ήταν κατά των εκτρώσεων. Τίποτε, τίποτε μέσα. Απολύτως ανέστητη. Ανέστητη. Η πολιτεία λοιπόν επιγραμματικός. Η δεύτερη ένοχη είναι ποιοι είναι. Έλαβε γιατρέ. Αν πας στη Γερμανία, αν πας στην Ιταλία, αν πας στη Γαλλία, στην Ιταλία, εκατοντάδες γιατρών διαλόγου συνειδήσεως δεν κάνουν εκτρώσεις. Δεν κάνουν εκτρώσεις. Έγκλημα δεν κάνουν. Εδώ μπορεί να μου δείξετε γιατρούς σπάνιων φαινόμενων. Πάνω στη Φλόρινα έχω αυτόν τον Ζούμπο αναισθησιολόγων, ο οποίος τον εμήνυσαν μη εκτελέσει καθήκοντος, ότι δεν εξετέλεσε το καθήκον του. Καθήκον να κάνει εκτρώσεις, εννοείς τι γίνεται κλπ. Αυτά. Πού είναι λοιπόν αυτοί οι ιατροί μας και πού είναι αυτοί οι νοσοκόμοι να πεις εγώ δεν κάνω εκτρώσεις, δεν λόγω συνειδήσεως. Φταίνε και αυτοί. Εάν προσεζόταν ένα ομαδικό φαινόμενο 500, 600, 700, 800, τότε θα ήταν πολύ διαφορετικά. Είναι βλέπεις λοιπόν το ποσοστό της ευθύνης βαρύνει όλους. Είμαστε όλοι ένοχοι. Φταίει προπαντός η Εκκλησία. Ναι η Εκκλησία φταίει. Βλέπετε την ημέρα κατά την οποία η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε να αφορήσουν πρωθυπουργό, υπουργό, γενής, όλους τους αφορήσουν. Όλους τους αφορήσουν. Όλους. Αφοριστέει μέχρι τέλος. Ως ηθικούς αυτούργους τεράστιων εγκλημάτων. Και αυτόν ακόμα το Σαργιατάκι, τον οποίο επεσχέθηκα εκεί πέρα και διαμαρτύρηκα εντονότατα, και εντούτοις όμως ετόλμησε να έρθει προς τα επάνω στη Φλόρινα και τούξε τις πόρτες κατά μούτρα. Τέλος, ευθύνη περισσότερο, τελειώνομαι, ευθύνη περισσότερο από όλους έχουν γονείς, προπαντός η γυναίκα. Ο άντρας δεν θα επιτρέψετε, θα μιλήσω σκυρά για τον άντρα. Άσε μας να μην μιλήσω σκυρά με τον άντρα. Ποιο είναι το όνομά σας γυναίκα? Το ρότερο όνομα. Ποιο είναι? Η Εύα. Τι θα πει Εύα? Ζωή. Ζωή. Διαβάστε ένα μικρό μυθιστόρημα του Τροστόη, αν θυμούμε καλώς, που λέει ότι στον Ταμερλάνο εκεί πέρα, ετόλμησε μια γυναίκα να ζητήσει τον αιχμάλωτο παιδί της και δεν τον άφηνε να πλησιάσει. Αυτή όμως υπερπήλυσε το φράγμα και τον κύκλο του θανάτου και βρέθηκε μπροστά. Το ονομάζω. Λέει, εγώ ονομάζομαι Εύα, ζωή. Σύσω θάνατος. Η γυναίκα λοιπόν από την λόγα έπρεπε να ανοιχθεί την αποστολή της και να επιτρέψει τη γούτον. Και μια τέτοια γυναίκα, ας μην πω την πόλη, με πήραν 4 φορές από μια πόλη της Πελοποννήσου, όπου οργιάζει το κακό, οργιάζει οι εκτρώσεις, οργιάζουν τα νόθα τέκνα, οργιάζουν φοβερά κολασία πλέον, μεγάλη κολασία και διαφορά. Και ένας και η πατέρα, ένας αυτός έμεινε η γυναίκα του έγκυος και εξεμάνει, και επειδή δεν πήγαινε να πάει να του κάνει έκτρωση, τι έκανε μες στο σπίτι? Δεν άφησε όρθιο έπιπλο, μανιώδης, μανίας. Αλλά αυτή όμως έμεινε σταθερά και ακλόνητος στην απόφασή της να μην υποκύψει εις τη ούτων εκβιασμών. Το δε σπουδαίο την εμποδίδουσε το αγοράκι, ένα μικρό αγοράκι. Έλεγε στον μπαμπατέρ, μπαμπάκα λέει, άσε λέει τη μάνα να γίνει σε ένα αγοράκι, το έχω στην τροφιά. Τίποτα. Πόρωσης, όπως λέει, πόρωσης εν το Ισραήλ. Και πάνω στη Φλόρινα εκεί πέρα ήταν μια γυναίκα που πήγε ένας γιατρός που δεν ξέρω που πάνε τα 4. Ο έχει αλίμον, σώσε μας από τους γιατρούς του 20ου αιώνος, του απατεώνος. Τι είναι να χείστε να εξαιρέσει να πει τιμούν το όνομα του γιατρού και επιστήμονας. Λέει, να μου είπε ο γιατρός, λέει, με εξήτασε, λέει, ο γιατρός και μου είπε ότι αν γεννήσω παιδί θα πεθάνω. Λοιπόν, τώρα βέβαια, λέω, την κοίταξα. Λέω, άκουσε, είναι δικό σου ζήτημα, λέω, τι ρωτάς εμένα. Είναι δικό σου ζήτημα. Πιστεύεις, αν πιστεύεις, η πίστη βουνά σηκώνει και τα άστρα κατεβάζει στη γη. Αν είναι ζήτημα πίστη, πιστεύεις να μην τον ακούσεις. Εάν δεν πιστεύεις, κάνε ό,τι σου λέει η πίστη σου. Έφυγε λοιπόν εκεί πέρα και μετά και μετά και μετά και μετά εγέννησε δίδυμα. Δύο αγοράκια τα οποία τώρα είναι μαθητές γυμνασίου στη Φλόρινα. Βρε το ψεύτη, τον κατεργάρι, τον απατεώνα! Τον απατεώνα! Τον εγκληματία! Τον ψευδεπεστήμονα! Αλλά και επιτέλους, και αν υποθέσουμε ότι πεθαίνει η γυναίκα, μάρτης θα πάει. Μάρτης θα πάει. Μάρτης. Είναι μάρτης. Πέθανε στην εκτέλεση. Στην εκτέλεση καθήκοντος ερωτάτου, καθήκοντος απέναντι τη ζωή τη δημιουργία. Ναι τώρα αυτά, αλλά ακούω κάτι άτ, κάτι αντιρρήσεις. Ακούω, άτ, καλά ρε παπά αυτά που λες εσύ, αλλά εδώ σου λέει άτ. Εδώ είπε ο Θεός αυξάρετε και πληθύνεστε και κατακυρέψετε τη γη. Το λένε και θεωρώ δυστυχώς το επιχείρημα αυτό. Και επισκόποι το λένε και λοιπά. Εδώ είπε ο και άξιτη, τι κάνω πάλι αυτοί οι σοφιστέ. Οι σοφιστέ. Οι Σαδουκιάοι και οι Φαρισαίοι. Το είπε, το παραδεχόμεθα, το είπε ο Χριστός. Το είπε ο Θεός αυτό λέει. Αλλά την εποχή εκείνη που ήταν ένα ζευγάρι στη γη. Ήταν που ήταν ένα ζευγάρι, έπρεπε να πληθυνθούν. Αλλά τώρα γέμισε η γη λέει. Τώρα η γη φτάνουν 5 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια. Πρέπει να σταματήσει. Πώς αυτό αντίθεται. Τι απαντούμε! Απαντούμε. Επιστήμη πάντα. Επιστήμεται πάντα. Ότι ο πλανήτης μας αυτός που κατοικούμε μπορεί, εάν καλλιεργηθεί εντατικός, εντατικός πιθαμή προς πιθαμή, δύναται να θρέψει τριπλάσιο πληθυσμό. Μάλιστα. Θέτει απόδειξη. Είναι το θέμα πολύ μεγάλο. Αλλά που σπέρδεται, θα τα πω λακωνικώς για να τελειώνω. Πάρτε την Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι η πέμπτη μικρά Ήπειρος. Απέχει από εμάς 12.000 μίλια. Απέχει. Είναι δε αυτή η Ήπειρος. Βάλε 50 φορές στην Ελλάδα να φτιάσεις την Αυστραλία. 50 φορές στην Ελλάδα να βάλεις, θα φτιάσεις την Αυστραλία. Αυστραλία. Και η Αυστραλία έχει πληθυσμό όσο η Ελλάδα, 10 εκατομμύρια. Δηλαδή έπρεπε να έχει 500 εκατομμύρια. Έρημος, εκτεταμένες εκτάσεις. Δάση, απέραντα, αλληλεία κλπ. Και μόνο είναι η Αυστραλία. Και όχι μόνο η Αφρική. Ας την Αφρική τι γίνεται. Και άλλες χώρες κλπ. Θέλετε γιατί πάμε μακριά. Ελάτε να σας πάω στην Έλαση που το λες αυτό. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριάστε τη γη. Έλα σε πάω πάνω στη Φλόρινα. Απ' έξω είναι η Πρέσπα. Αλπινικό πεδίο όπως σας είπα κι άλλοτε. Προ 40 έτη πόσοι κατοικούσαν στα ωραία τη χωριά που υπενθυμίζουν τα Σάλπις. Τα υψηλά Σάλπις με τα ωραία λίμνα της και με τον βιότοπο της, τον εξαιρετικό βιότοπο, υποκατοικούσαν σε αυτόν τον τόπο, παρακαλώ 25.000. Τώρα παρακαλώ πώς κατοικούνε, 1.500. Ένα χωριό, ιστορικό χωριό, Πισοδέρι λεγόμενο, όπου ετάφηκε παλί του ήρωος, το μακεδονικό αγώνος του Παύλου το Μελά, από 3.000 που έχει, τώρα έχει μόνο 15 ανθρώπους. Έρημος ο τόπος, έρημος ο τόπος. Δεν είναι μόνο η πονητικό της, είναι και η αστιφιλία. Αστιφιλία είναι. Μας έφυγε η εσωτερική μετανάστευση. Πού καταντήσαμε, πεθαίνει το έθνος. Η Ελλάδα στο 21, η Ελλάδα στο 21, η Αθήνα είχε ούτε 10.000. Τώρα μαζεύει 4 εκατομμύρια. Η μεγαλύτερη πόλη της Εφηλίου. Κατά καταλογία η μεγαλύτερη πόλη της Εφηλίου. Λοιπόν, συνεπώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Ο άλλος παλιέει, ο άλλος, καλά λέει, εγώ δεν εξετάζω εάν η Αυστραλία μπορεί να κατακυθεί, δεν εξετάζω εάν η Πρέστο μπορεί να παραπυκνωθεί, δεν εξετάζω αν υπάρχουν άλλοι πλουτοπαγωγικοί πόροι κλπ. Εγώ εξετάζω τη μοίρα μου, εξετάζω τη φτώχεια μου και βλέπω εγώ δεν έχω ρε παπά λεπτά, δεν έχω λεπτά να κάνω παιδιά. Αυτό είναι το παραμύθι τους. Απάντησης, ποιος είσαι εσύ, έλα εδώ ψεύτη. Δεν είσαι λεπτά. Λοιπόν, τι έχω να σου απαντήσω. Δύο τι να σου απαντήσω. Πρώτο, ότι επιστημονικώς αποδειγμένο ότι όσο στοιχίζει χούι, δεν λέγεται χούι, το ελάττωμα, χούι, δεν λέγεται χούι. Όσο στοιχίζει ένα χούι, πέστε με οτιδήποτε χούι. Είτε γυναικείο είτε ανδρικό. Όσο στοιχίζει ένα χούι, στοιχίζει ένα παιδί. Όσο στοιχίζει ένα χούι, στοιχίζει ένα παιδί. Εκάνε, ως προς το ένα χούι είναι το κάπνισμα. Είμεθα η πλέον η μεγαλύτερα κατανάλωση καπνιστών στον κόσμο ολόκληρον. Υπελόγησαν κάτω ότι αν υποθέσουμε ότι αύριο εφώτισε ο Θεός τον κόσμο, την Ελλάδα, και πετούσαν όλοι τα τσιγάρα τους και δεν έπιναν τσιγάρο καθόλου, σε ένα χρόνο θα μαζεύαμε δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια που έφταναν να δρέψουμε 400.000 παιδιά. Έχεις για τσιγάρο, έχεις. Έχεις για το διάλο, έχεις. Για παιδί δεν έχεις. Και ένα άλλο λόγος ακόμα είναι ότι εγκαταλείψαμε τη λιτότητα η οποία αποτελούσε αρετή του Έλληνος. Δεν είμαι εναντίον του υποσυτισμού, όχι, αλλά είμαι υπερλιτότητος η οποία υπήρξε πάντοτε αρετή των Ελλήνων. Έρεκα με ένα πλαστήρα που πήρε στα παιδιά το σύνταγμά σου και το οδήγησες μέχρι Άγκυρα και νηστεύωρε και περάσανε την έρημο εκείνο. Τα καλόπαιδα τώρα σε δίσκο. Ιδιαίτερα το φαγητό τους, ιδιαίτερα το λουκού, το γάλα τους, ιδιαίτερα τις εντολυφίδες των ιδιαίτερα, κάνουν πόλεμο αυτοί. Και αυτοκτονούνε. Αυτοκτονούνε. Λοιπόν, λιτότης, εγκαταλείφθη λιτότης μέσα στη λεγόμενη κατανοητική κοινωνία. Επιτρέψτε μου να κάνω μία εξομολόγηση. Εγώ αν είμαι από ένα χωριό της Πάρου, Λεύκες λέγονταν. Ήταν τότε μεγάλο το χωριό μου, 3.000 κάτοικοι, πτωχαδάκια. Λογαδάκια, πολύτεκνοι. Μάλιστα ένας από αυτούς τους πολυτέκνους, λοιπόν αυτός εκεί πέρα, αυτός αυτό πολυτέκνοι, και το κρέας στο χωριό μου το δυο φορές τα σφαγεία σφάζανε, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, ποτέ άλλο. Τότε, νηστεία, σπάνιο το κρέας. Κρυθάρινο ψωμί, ελιές, κρεμμύδια, σαλιγκάρια, που είναι γεμάτο σαλιγκάρια. Τα ψήναμε σαν γουρουνόπουλα τα ψήναμε. Ναι. Σαν λιγκάρια εκεί πέρα. Και κάτι αχινούς που ψαρεύαμε στα κρογιάλια. Κάτι αχινούς τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή. Αχινούς και κάτι γεμάτο αυτά. Και ήταν όλο ζωή και ακμή και πολύτεκνη. Και ένας από αυτούς τους πολυτέκνους, το 12ο παιδί της οικογένειας, έσωσε τον βασιλέα Κωνσταντίνο την ημέρα που έλεγε φωτιά στο παλάτι να τον κάψουν. Ό,τι κάνουν τώρα τα παιδιά, ούτε Δετάρτη, ούτε Παρασκευή, ούτε τίποτα διαρκώς. Προ 3 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, έγινε καρδιολογικό συνέδριο. Μαζευτήκαν οι καρδιολόγοι της Αθήνας, της Ελλάδος. Και εξετάσαν, και για πρώτη φορά παρατηρήσαν οι καρδιολόγοι ότι μικρά παιδιά, η καρδιά του παιδιού είναι λάστιχο έτσι. Λάστιχο. Μυστήριο πράγμα, πες παίζει καρδιά. Πρώτη φορά η καρδιά των παιδιών παθαίνουν καρδιοπάθειες που τις στέλνουν στο... Εγώ έχω στείλει καμιά πινταριά στο Λονδίνο. Κάνω εράνωση, τις στέλνουν εκεί πέρα. Καρδιά. Τι απέδειξαν, είπανε καρδιολόγοι, όχι παπάδες. Από το πολύ φαΐ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι, γελάτε, να την ακλάψετε. Άρα λοιπόν η νηστεία, την οποία συνιστά η Άγια μας Εκκλησία, Όλα τα χωρέα η Ορθοδοξία μας. Η Ορθοδοξία μας, η νηστεία είναι φάρμακον από νηπιακής ηλικίας μέχρι του γύρατος. Αυτό φάρμακον μακροβιότητος και υγείας και χαράς. Αυτά είχα να είπω, αδελφοί μου. Και τώρα θα πείτε, μα καλά, συνιστάς τίποτα μέτρα? Έχω να συνιστήσω πολλά μέτρα, αλλά με πιέζετε και πρέπει να τελειώνω. Και λέω, καλά. Λοιπόν, ως προς τα μέτρα είχα πολλά να υποδείξω, αλλά βρεσκά δεν αγνοώ τον οικονομικό παράγοντα και πρέπει να διαθέσουμε κονδύλια σεβαστά για τους πολυτέκνους και να τους ενισχύσουμε τους πολυτέκνους, και αν επιτρέπεται η λέξη, οι πολύτεκνοι να γίνουν προνομιούχοι μέσα στο έθνος μας. Ναι, αυτό είχα να είπω και να υποστηρίξω. Και ακόμα κάτι άλλο προτείνω: να δοθεί προτεραιότητα στα οικογενειακά προβλήματα. Και κάτι άλλο που προτείνω, συμφωνώ με τον φίλο μου Ψαροδάκη, με τον οποίο διαφωνώ σε άλλα θέματα, αλλά στο θέμα αυτό συμφωνώ με τον Ψαροδάκη, ότι εδώ στην Ελλάδα, πού κατήντησε η Ελλάδα, έχει 55 υπουργεία. Η Ελβετία έχει μόνο 7 υπουργεία. Μόνο 7 υπουργεία έχει. Εμείς 57. Λοιπόν, είμαι να περιορίσουν τα υπουργεία και το πρώτο υπουργείο να είναι Υπουργείο Οικογενείας. Το πρώτο Υπουργείο Οικογένειας. και στο Υπουργείο αυτό να δοθούν τεράστια κεφάλαια, να μειώσουν όλα τα κεφάλαια, και της αεροπορίας και του στρατού και της παιδείας και της δικαιοσύνης και τα πρώτα κονδύλια να είναι η οικογένεια, τα τεράστια ποσά, τα μεγαλύτερη οικογένεια, και έτσι να κατορθώσουμε να υπερηγγίσουμε τον κίνδυνο. Ναι, οικονομικός παράγων είναι, αλλά δεν είναι μόνο οικονομικός παράγων, διότι απόδειξε ότι το κορονάκι δεν γεννάει παιδιά, οι ατσίγκαλοι γεννάνε παιδιά, οι πλούσιοι δεν γεννούν παιδιά, οι νιάρχοι και οι γονάσοι δεν γεννούν παιδιά, οι ατσίγκαλοι γεννάνε παιδιά πάνω στην πρόρινα. Λοιπόν, δεν είναι κάτι άλλο βαθύτερο, είναι. Είναι κάτι άλλο, χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι ζήτημα πίστεως. Το είπα, το επαναλαμβάνω, το έχω πει 100 φορές. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Το έχω πει νομίζω και εδώ στην αίθουσα μια φορά. Θα επιτρέψω να το πω και να τελειώσω με αυτό το παράδειγμα, διότι μου έχει κάνει τεραστία εντύπωση. Ότι ήρθε μια μέρα στη Μητροπολή μου ένας σωματάρχης, πλάκα τα γαλόνια. Τα γαλόνια πλάκα. Κατά ο διαλόγος εθιμοτυπίας. Με χαιρέτησε μέσα, εγώ τους ρωτώ. Περάσανε. Λέω, έχεις γυναίκα? Λέει, έχω γυναίκα. Πολύ καλά. Παιδιά έχεις? Λέει, δυο. Μα περάσατε 25 στρατηγοί. Δυο. Τι γατάρα, λέω, είναι αυτή, λέω, στο έθνος μας, λέω. Δυο. Αυτός από τη σκράβουλα με την οποία συνηθίζω να τους μιλάω, τους μικρούς της γης τους αγαπώ, τους μεγάλους δεν ξέρω τι έχω πάθει. Ξεκινούμε την αμαρτία. Το είδε λοιπόν αυτό, συνεκλονίστη και άρχισε να κλαίει. Λέω, γιατί κλαις? Με αυτά που μου έκανε στον έλεγχο, θυμήθηκα το χωριό μου, θυμήθηκα την πατρίδα μου, θυμήθηκα το γονιό μου, τους γονείς μου, και μου είπε την ιστορία. Ότι ο πατέρας μου ήταν πάμπτωχος, ότι τσιαρούχια φορούσε ο πατέρας μου, ότι πίνε και μάζευε ελιές, ότι κλάδευε αμπέλια, ότι έσκαβε τη γη και πίνε στον αρφιό ποταμό και ψάρευε ψαράκια για την Κυριακή. Πόσα παιδιά έκανε ο πατέρας μου? Εγώ προφήτης δεν ήμουν, προφήτης εγώ δεν είμαι να ξέρω πόσα παιδιά. Απαντά λοιπόν, μη γελάσετε, κλάψατε. Ο πατέρας ο φτωχός αυτού του στρατηγού έκανε παρακαλώ 15 παιδιά. Και με ρωτά κατόπιν άλλο ερώτημα. Λέει, εγώ λέει τι σειρά έχω? Ξέρεις τι σειρά έχω? Πρώτος λέω είσαι. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Ήταν ο τελευταίος, ο 15ος. Και τον ρωτώ, πού περίμενε, λέω, ο πτωχός πατέρας σου το τελευταίο παιδί να είναι στρατηγός? Τα παιδιά είναι σαν το λαχείο. Παίρνεις λαχεία. Μηδέν, οπ, το τελευταίο πολυκατοικία και πλούτος μεγάλος. Βλάχα, ηλίθιε. Κάνε λοιπόν ένα μαντράχαλο να σου πάει το κεφάλι. Τα τελευταία παιδιά έχουν λόγο, θα το πω άλλο, ότι δεν θα τελειώ, θα το πω άλλο το λόγο αυτό, γιατί τα τελευταία παιδιά είναι ευλογημένα. Είναι μεγάλος λόγος αυτός, σπουδαίος λόγος. Λοιπόν, έτσι είναι, αυτός είναι ο λόγος, λείπει η πίστης. Δώσ' μου πίστη, την πίστη που είχε ο πατέρας του Βενιζέλου που γέννησε 9 παιδιά, την πίστη που είχε η μάνα του Κολοκοτρώνη, την πίστη που είχαν οι γονείς μας, τι να τα κάνεις τα γράμματα, τι να κάνεις την επιστήμη, τι να κάνεις αυτά τα άχρηστα πράγματα μπροστά στην πίστη. Δώστε μου πίστη των γονέων μας και ελάς διορθώνατε. Μάθετε τώρα, αγαπητοί μου, ότι πρώτα προ 50 ετών, όταν η μικρά Ελλάς ξεκίνησε από τη Μελούνα να φτάσει μέχρι τα Σόφια και μέχρι Άγκυρα, σε 100 θανάτους γεννιότανε, παρακαλώ, πώς γεννιότανε? Σε 100 θανάτους γεννιότανε, παρακαλώ, 300 γεννήσεις. 100 θανάτοι, 300 γεννήσεις στην Ελλάδα. Μετά πέσαμε σε 100 θανάτους, 250, 200, 150, 120, 100, 150, πέσαμε. Τώρα που φτάσαμε? Φτάσαμε στο 0. 100 θανάτους, 100 γεννήσεις. Σε καμιά εικοσαριά θα είναι 100 θάνατοι, 70 γεννήσεις. Σβήσαμε! Εθνική αυτοκτονία. Ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, Μητροπολίτης Θύρας, κύριος Παντελεήμων, λίγαν αγαπητός σε μένα και λοιπά και σεβαστός και κατά πάντα άξιος λόγου, εθρύνει και αυτός ότι τα νησιά μας ρημώσανε τα νησιά μας. Θα τα αγοράσουν οι Ιταλιάνοι, θα τα αγοράσουν οι Γάλλοι. Πάει πλέον, δεν υπάρχουν πλέον. Για όντια περιπατούν εκεί πέρα και λοιπά. Και ομίλησε πάνω στο θέμα της υπογεννητικότητας. Και είπε στο τέλος, είπε, είπε προφητικός, ομίλησε και είπε ότι αν δεν ξυπνήσουμε, εάν δεν σαλπίσουν σάρπινες αποκαλύψεως, αν μικροί και μεγάλοι δεν ξυπνήσουμε από το λίθαργο αυτό των εθνικών, η Ελλάδα το ιστορικό αυτό έθνος, το ιστορικότερο έθνος μετά τους Ιουδαίους, ένα έθνος που εβάσταξε 4.000 χρόνια μέσα στα στιέλα και ωκεανούς, το έθνος αυτό θα σβήσει και θα έρθει ότι η ιστορία και θα γράψει. Εδώ στη μικρά γωνιά της Ελλάδος κατοικούσαν μεγάλοι άνδρες, κατοικούσαν καλλιτέχνες, κατοικούσαν στρατηγοί, βασιλιάδες, ποιητές, φιλόσοφοι. Εδώ στη μικρά μας γωνιά η Ελλάδα έζησε και πάνω στον τάφο της η Ελλάδα πέθανε από τα παιδιά της. Ο Θεέ μου, να μην δώσει ο Θεός τέτοια άγια μέρα να γίνει. Καλώς εσάς εισαιγερτήριον όλους σας όσοι είστε εδώ. Και επειδή το κήρυγμα που κάνω εδώ, εγώ δεν σας εκλαμβάνω εδώ πέρα ως ακροατάς. Εάν θεωρείτε ότι έχετε μόνο ακροατέ, για να ακούσετε χωρίς να εφαρμόσετε, διαφορώ ριζικώς. Εγώ το θέλω κάθε ακροατή κυριοκήρυκα, κάθε ακροατή το θέλω κύριε Απόστολο, κάθε ροκήρυκα το θέλω και σάλπιγγα και κάθε ροκήρυκα θέλω να είναι αγωνιστής και να έχει ως σύνθημα πίστης αγωνίκη, πίστης αγωνίκη. Πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, πιστεύουμε στην Ορθοδοξία, πιστεύουμε στα Άγια Δέσματα και συνεπώς πρέπει να δώσουμε την μάχη, τη σκληρότερη μάχη, για να σωθεί αυτή η Ελλάδα. Καθ' αυτή τη στιγμή η Τουρκία εντός λίγων χρόνια θα είναι 100 εκατομμύρια! Η Ελλάδα θα ζήσει! Και εμείς θα είμαστε νεκροθάφτε του ιστορικού αυτού έθνους. Για να μην είσαι λοιπόν το ιστορικό έθνος, φέρνει ένα πετραχύλι. Μην κουνηθεί κανείς. Θα βάλω πετραχύλι τώρα. Τελείωσε η ιστορία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, καθίστε στη θέση σας. Νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Βάνω πετραχύλι. Και απευθύνομαι, καθίστε κάτω. Απευθύνομαι προς τις γυναίκες που έχετε την μεγαλύτερη ευθύνη. Κι αν ο ιατρός, κι αν ο νοσοκόμος, κι αν ο άντρας, κι αν σας πιέζουν, χίλιοι δαίμονες! Να σκοτώσω το παιδί σας, μην το κάνετε το έγκλημα αυτό. Κι αν θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο λαό αυτό δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα η οποία διέπραξε το έγκλημα αυτό. Αλλά αν υπάρχει γυναίκα η οποία διέπραξε το έγκλημα της εκτρώσεως για παιδιά, να μην ζητήσει τους ψευτοπνευματικούς πατέρας των Αθηνών που τα επιτρέπουν όλα. Να ζητήσετε αυστηρούς πνευματικούς πατέρας και να δεχτείτε το επιτίμιο, αυστηρών επιτίμιων, γιατί αμφιβάλλω, είναι το μόνο αμάρτημα που αμφιβάλλω να το συγχωράει ο Θεός. Είναι το μόνο αμάρτημα που έχω ερωτηματικά μεγάλα για να το συγχωράει ο Θεός. Μάλιστα. Λοιπόν, ζητήστε και αν ποτέ ο άντρας σας πει, να πει στον άντρα σας, ότι άντρα δεν σε πήρε να πάω στην κόλαση. Να πεις με θάρρος τον άντρα σου, χωρίς άντρα ζω, χωρίς Θεό δεν ζω. Στρέφομαι τώρα προς τους άντρας που βρίσκονται εδώ. Καταπυκνούν ακροατήριο βλέπω, υψήθη το ακροατήριο, διπλασιάστο ακροατήριο. Απ' έξω είναι και άλλοι, απ' έξω στο πεθατό είναι και άλλοι. Καλά λοιπόν, και όχι μόνο ορατοί και αόρατοι, διότι είστε μόνο οι ορατοί ακροατέ. Είστε και 5 και 6 και 7 και 8 και το κήρυγμα φτάνει μέχρι Αυστραλίας και μέχρι Αμερικής και μέχρι Ζηλανδίας και μέχρι Αφρικής. Ορατοί και αόρατοι ακροατέ. Εδώ οι παρόντες όμως ιδίως ακροατέ. Τι σας λέγω, ότι θέλετε να με ακούσετε, ότι εδώ δεν σας λέγω μεγάλα βάρη. Δεν σας λέω να σηκώσετε το λυκαβητό στις πλάτες σας. Διότι ο λυκαβητός δεν σηκώνεται. Είναι βάρος μεγάλο. Δεν σας λέω να σηκώσετε βράχια. Σας λέω να σηκώσετε ένα χαλικάκι. Και αν δεν το σηκώσετε το χαλικάκι, δεν είστε χριστιανοί. Ψευτοχριστιανοί. Το χαλικάκι το οποίο συνιστώ, τουλάχιστον 40 ημέρες να πάψετε να καπνίζετε. 40 ημέρες μέχρι το Πάσχα. Όχι μέχρι τότε, αλλά και ακόμα, αλλά ως πείραμα, ως νηστεία. Και αν δια λόγους υγείας δεν μπορείτε να νηστεύσετε, ελάτε σε μένα. Να σε επιτρέψω και κρέας να πάτε και ψάρια να πάτε και γάλα να είναι, που δεν είναι τροφή, είναι σαν φάρμακα για τον ασθενή. Ελάτε να σας δώσω να κοινωνήσετε. Νηστεύσατε από το τσιγάρο. Και μόνο το τσιγάρο ανηστεύσαμε, 400.000 παιδιά ανατρέψαμε. Και όσοι από εσάς έχετε τον ορισμό να πετάξετε, τώρα σας καλώ, μπρος, για νέοι, μην τρέπετε,
Πάρκεσον, μην έχετε Πάρκεσον. Γενναίοι, μπρος. Θα έρθείτε εδώ να αφήσετε τα τσιγάρα σας. Και θα δώσετε τη χαρόχαρη μεγάλη και θα γράψω σπίδα ότι 100, 200, 300, 500 δώσανε τα τσιγάρα τους. Αδελφοί μου, παρατήραμε, έκανα διπλά κηρύγματα απόψε. Ένα κήρυγμα για την Ορθοδοξία μας και το σύνδημα μας, Ορθοδοξία ή θάνατος. Ορθοδοξία ή θάνατος. Και το άλλο, και Ορθοδοξία λέγει παιδιά. Η Ορθοδοξία απαιτεί παιδιά και όχι εκτρώσεις και φόνους και εγκλήματα. Αυτά είχα να σας πω ο γέρον επίσκοπος. Τώρα, αν θέλει ο Θεός, έχω σύνοδο και ύστερα πολλές ημέρες αναχωρώ για την ακριτική μου περιφέρεια πάνω στα ψηλά βουνά, στην Πρέσπα πάνω. Τώρα όλοι μαζί, σηκωθείτε όρθιοι. Λοιπόν, την άχρον των εικόνων σου λέει αυτό. Υπερμάχος, στρατηγότα, ηγητήρια. Κουρασμένος και επί μια μισή ώρα ομιλώ και έκανα δύο κηρύγματα για να συγκυρώσω και το προηγούμενο κηρύγμα να είτε ικανοποιημένοι. Εντούτοις όμως δεν θα κατεβώ από το βήμα, θα μείνω εδώ μέχρι τέλος. Θέλω να δω, να χαρώ. Η πιο μεγάλη μου χαρά θα είναι να δω τέλος πάντων πόσοι είναι αγωνιστές, όχι απλώς ακροατές. Θέλω να δω τα άγια σας χέρια, άγια χέρια που θα αξίζουν περισσότερο από 1000 μετάνιες, από 1000 κομποσκίνια, θα πετάξετε εδώ το τσιγάρο σας. Ο Χριστός θα δώσει τη δύναμη. Τώρα όλοι μαζί. Έλα λοιπόν, όλοι μαζί. Όλοι μαζί, παρακαλώ. Εδώ ο Χριστός θα δώσει τη δύναμη να το κόψετε. Ο Χριστός, χωρίς εμού δίνεστε πίνου δεν. Θα σας δώσει τη δύναμη να το κόψετε. Τώρα όλοι μαζί, όλοι μαζί, μια ψυχή. Οι χιλιάστε σταυρό δεν κάνουνε. Χέρι κόβει, σταυρό δεν κάνει. Χέρι κόβει, σταυρό δεν κάνει. Εμείς κάνουμε σταυρό. Όλοι μαζί λοιπόν, μια φωνή, μια ψυχή, η καρδιά μας, τη φωνή μας μέχρι τα ουράνια. Διευχών των Αγίων Πατέρων.